Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Preminuo pripadnik žandarmerije koji je jutros ranjen kod Merdara, potvrdio ministar policije. U Berlinu počinje konferencija Zapadni Balkan. Nemačka se i dalje snažno angažuje za celokupni region, kaže šef nemačke diplomatije Steinmeier. Ruske trupe došle su u Ukrajinu, saopšteno iz kabineta ukrajinskog predsjednika Porošenka. Do kraja dana sunčano, temperatura do 27 stepeni. Slično vreme i sutra. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Za naš program govori Pramvera Abazi, majka osmogodišnjaka koga je otac bez njenog znanja odveo u Siriju gde se bori za organizaciju Islamska država.
Nisam mogla da verujem. Na jednoj slici Jon je u garderobi koju imao na sebi toga dana kada su otišli od kuće, a na drugim slikama koje su zabeležene kasnije, kosa mu je pošišana i obučen je u uniformi.
Čućete više i o posljednjem zaokretu Demokratske stranke, čiji lider Bojan Pajtić sada zagovara srpsku Srbiju pre evropske Srbije. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković to ovako komentariše.
To je u stvari u duhu one politike Demokratske stranke koji ih je dovela na poziciju na kojima su sada, to je da funkcionišu po principu švedskog stola, dakle kao jedan marketinški ready-made gde vi zapravo možete po potrebi biti evropljani i nacionaliste.
Vodimo vas i na izložbu Estetika nacionalizma, dizajn za turbo folk, koja taj društveni fenomen, između ostalog, prikazuje i iz društveno-političkog ugla. Autor, zagrebački dizajner Bojan Krištofić.
To je zato što ta godina godila dva bitna događaja. Prvi je da je tada Jugoton počeo proizvoditi single ploče, prvi u Jugoslaviji, što je naravno temelj za sve što se dogodilo poslije u diskografskom smislu. A drugo što su se prema legendi tada spontano poznali Silvana Armenović i Toma Draković.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnik žandarmerije Stevan Sinđelić preminuje jutros na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu nakon što je u selu kod Merdara hicem pogođen u glavu, potvrdio je ministar policije Nebojša Stefanović.
Dogodio se teroristički napad na srpsku policiju. U ovom napadu na području opštine Kuršumlija u kopnenoj zoni bezbednosti život je izgubio pripadnik srpske žandarmerije Stevan Sinđelić. Naredio sam da se ovaj deo kopnene zone bezbednosti pošalju snažne policijske snage koje će zaštititi živote srpskih policajaca, lokalnog stanovništva i koje će zaštititi vitalne interese naše države. Republika Srbija neće tolerisati bilo kakve terorističke napade na svojoj teritoriji i policija će odgovarati najoštrije na svaki napad. Zahtevaćemo da se počinioci identifikuju, pronađu i najoštrije kazne.
Iz MUP-a Srbije je saopšteno da je Sinđelić rano jutros teško ranjen u reonu sela Orlovac u opštini Kuršumlija, kada je više za sada nepoznatih osoba albanske nacionalnosti iz vatrenog oružja pucalo na žandarme koji su obezbeđivali mesto uviđaja. Dodaje se da se za ovaj napad sumnjiče osobe koje su juče bespravno sekle šumu, a koje su se jutros vratile na isto mesto kako bi uzele oružje, tehniku i predmete koje su za sobom ostavile nakon jučerašnjeg incidenta. Sa lica mesta se javlja naš novinar Miloš Ivanović.
U blizini prelaza Srbije i Kosova kod Merdara u toku je uviđaj. Ovo je inače drugi oružani incident koji se dogodio u blizini Merdara za posljednje 24 časa. Dok ovo javljamo, mesto na kome se dogodio ovaj oružani incident blokirali su pripadnici policije i žandarmerije i nikome nije dozvoljen pristup. Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Posle ubistva pripadnika žandarmerije kod Kuršumlije, Vojska Srbije i KFOR najavili su hitno pojačavanje zajedničkih patrola. Također, zamenik ministra unutrašnjih poslova Kosova Saša Rašić rekao je da to ministarstvo istražuje taj incident. U Berlinu je počela konferencija o Zapadnom Balkanu koja se održava na inicijativu nemačke kancelarke Angele Merkel uz prisustvo vodećih političara zemalja regiona. Delegaciju Srbije predvodi premijer Aleksandar Vučić. U oči konferencije Vučić je rekao da je važno da se sačuvaju mir i stabilnost u regionu.
Ja očekujem da se dobro razumemo, da dobro shvatimo koliko je bitna politička stabilnost za ceo region, koliko je strašno važno da sačuvamo mir i svaku vrstu stabilnosti. Bilo kakva iskra nestabilnosti može da uništi budućnost celog regiona i to moraju i moramo svi dobro da razumemo.
Ministar spoljnih poslova Nemačke Frank-Walter Steinmeier izjavio je da konferencija podvlači da se Nemačka i dalje snažno angažuje za celokupni region. Želimo da iskoristimo ovaj sastanak kako bi odali priznanje dosadašnjem napretku regiona na putu u Evropsku uniju. Istovremeno raspravljaćemo o pitanjima koja su odlučujuća za brzinu i uspeh približavanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Tom prilikom biće reći o tome kako države, pa u okviru regionalne saradnje, mogu da unaprede neophodnosti na reforme, rekao je Steinmeier. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je za Bečki prese da je Balkan predugo bio region konflikata i da Balkan sada želi da ga Evropska unija mirno ujedini, pri čemu će, kako je rekao, Srbija biti stabilizujući faktor. Predsjednici Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u petak će u Mostaru potpisati deklaraciju čiji je cilj da se podstakne uspešni završetak procesa traženja osoba nestalih u proteklim ratovima na području bivše Jugoslavije. Koalicija za rekom pozvala je vlade postjugoslovenskih država da pronalaženje nestalih proglase prioritetom u regionalnoj saradnji. U narednih desetak dana biće rasvetljena sudbina oko 50 lica albanske nacionalnosti nađenih u masovnoj grobnici u Rudnici, izjavio je predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović.
Rudnica uporno radili pretragu prema svim mogućim informacijama i krajem, odnosno decembru mesecu prošle godine, a od danas mogu reći praktično u narednih desetak dana ćemo i okončati sve radove i pretrage na toj lokaciji i osvetliti sudbinu 50 lica albanske nacionalnosti.
Ruske trupe preuzele su kontrolu u strateškom priobalnom gradu Novoazovsku na 100 km od pobunjeničkog uporišta Donjecka, saopštile su ukrajinske vlasti. Kabinet ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka saopštio je da su ruske trupe došle u Ukrajinu. Porošenko je rekao da je zbog pogoršanja situacije otkazao posetu Turskoj.
Sazvaću sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu. Na tom sastanku će biti napravljen naš plan akcije za ovu situaciju. Tražit ćemo i sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kome bi svet morao da razgovara o pogoršanju situacije u Ukrajini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, Kosovski biro našeg radija uradio je intervju sa Prnaverom Abazi, čija je priča šokirala kako kosovsku, tako i javnost u regionu. Njenog osmogodišnjeg sina je, naime, otac, bez znanja majke, uzeo i zajedno s njim otišao u Siriju da se bori u redovima militanata Islamske države. Želim da mi se sin vrati, da se vrati školi gde su i ostala deca, da bude blizu majke, rekla je Prnavera za Radio Slobodna Evropa.
Da joj je osmogodišnji sin u Siriji, a ne na obližnjoj planini, Pranvera Bazi je saznala 10. jula putem SMS poruke, a koju je dobila od svog supruga. Dobila sam poruku da nisu u Rugovi, već u Siriji. Bila sam na posao kada sam dobila poruku. Jednom sam je dobro pročitala, onda sam samo stala. Nisam mogla da verujem. Toga dana sam čekala da se vrati iz Rugove, a ne da dobijem jednu takvu poruku, kazala je Abazi. On ističe da je muž bio vernik, klanjao je, ali nikada nije govorio da bi sin odveo na ratno žarište. Dva meseca je čekala da joj se sin vrati.
Pričavamo spovjane da nuk dešamo bošto publike.
Čekala sam da dođe i nisam htjela da ovo iznesem u javnost. Nadala sam se da će se vratiti. Kada sam vidjela da skoro dva meseca nema ništa od toga, ovo je bilo posljednje, da se obratim javnosti. Iz nedelje u nedelju sam čekala da dođe. Još dva dana, još tri dana i ništa. Ovo je bio jedini put izlaza. Nedavno do nje su putem Facebooka doprele i slike sina, na koje on sa uniformisanim osobama i pod zastavom Islamske države, ISIS.
Skambe sumun, kulikom pomunum.
Nisam mogla da verujem kad sam ju gledala. Na jednoj slici Jon je u garderobi koju imao na sebi toga dana kada su otišli od kuće, a na drugim slikama, koje su zabeležene kasnije, kosa mu je pošišana i obučen je u uniformi, nešto sasvim drugo je Jon sada u poređenju s onim ranije.
Na albini nas nije komuniku.
Sa suprugom Arbenom nisam ni jednom komunicirala, a sa Erionom samo jednom, prve nedlje kada je otišao 15. jula. Pustili su ga da kratko priča. Veoma kratko je odgovarao na pitanja. Pramvera svom suprugu poručuje da je vrati sina. Septembar dolazi, počinje nova školska godina i on mora da bude kod kuće u krugu svoje porodice, kaže ona.
Erion još nje fmi šumičet.
Erion je veoma miran. I ne zato što je moje, već je veoma nezavisan dete koje je uvek primjer porodicama za sve. Ponekad pomislim o tome kako sam imala tako fino dete i zašto ga sada nema. Ove slučaje inače istražuje policija Kosova, dok su iz islamske zajednice osudili ovu otmicu i apelovali da oni koji su odlučili da krenu tim putem, da barem svoju porodicu ne žrtvuju, a pogotovo bezgrešnu decu. Intervju vodio Arto Konuševci, priredila Amra Zeineli.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko optužio je Rusiju za upad njenih snaga na istok Ukrajine. Kijev je saopštio da su ruske snage zauzele grad Novoazovsk i da nastavljaju ofanzivu. Zapadne zemlje traže od Rusije objašnjenje i da obustavi operacije. Moskva negira da je poslala trupe u Ukrajinu. Dragan Štavljanin.
Porošenko je saopštio da je otkazao posjet u Turskoj zbog pogoršanja situacije u regionu Donjecka. Sazvat ću sastanak Nacionalnog savjeta za bezbednost i odbranu na kome ćemo razmotriti plan za djelovanje u novonastalim okolnostima. Zatražit ćemo i sednicu Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija gdje svijet mora da razmotri pogoršanje situacije u Ukrajini, kazao je Porošenko. OEBS je za danas zakazao vanredni sastanak zbog situacije u Ukrajini. I ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk je izjavio da su ruske trupe prešle granicu. Situacija na istoku Ukrajine se drastično pogoršala. Rusija je poslala veliki broj oklopnih vozila, tenkova i vojnika. Ukrajinske snage su u stanju da se suoče sa proruskim snagama, ali je veoma teško da se borimo protiv Rusije i njene armije. Tražimo od Evropske unije i SAD-a da zamrznu svu rusku imovinu sve dok ne povuče svoje snage i prestane da snabdeva svoje gorile na istoku zemlje, kazao je Jacenjuk. Ukrajinski savez za bezbednost i odbranu je saopštio da su ruske trupe zauzele u četvrtak grad Novoazovski i još nekoliko obližnjih naselja. Kijev navodi da su ukrajinske snage napadnute u blizini Novoazovska raketnim sistemom grad i spaljivanjem projektila sa ruske teritorije, a potom od dva konvoja ruskih oklopnih vozila koja su ušla u Ukrajinu. Moskva s druge strane negira da je poslala trupe u Ukrajinu uz napomenu da su ruski padobranci koji su zarobljeni pre nekoliko dana na teritoriji Ukrajine granicu prešli nenamjerno. Istovremeno premijer samoproglašene Donjecke narodne republike Aleksandar Zakačenko izjavio je da se oko 3 do 4000 ruskih dobrovoljaca bori na strani lokalne milicije.
Kijev na zapadu povtaraju to rusijsko.
U Kijevu i na zapadu ponavljaju navode o ruskoj vojnoj invaziji da bi nekako opravdali velike poraze koje ukrajinska armija trpi mjesecima. Nikada nismo krili da se mnogi Ruse bore u našim redovima. Bez te pomoći bili bismo u veoma teškoj situaciji i bilo bi nam mnogo teže da se borimo, rekao je Zakarčenko. Američki ambasador u Ukrajini Jeffrey Piat napisao u četvrtak na svom Twitter profilu da sve veći broj ruskih trupa direktno učestvuje u borbama na ukrajinskoj teritoriji. Piat navodi da Rusija šalje svoje najnovije sisteme za protivazdušnu odbranu, uključujući SA-22. A nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu tokom telefonskog razgovora da izveštaji o novim upadima ruske vojske u Ukrajinu moraju biti razjašnjeni. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da je neprihvatljivo i ne može se tolerisati ako ruske trupe deluju na ukrajinskoj teritoriji. Rusija ne može da se nada da bude sila 21. veka ako ne poštuje pravne norme, kazao je Hollande.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Preminuo pripadnik žandarmerije koji je jutros ranjen kod Merdara, potvrdio ministar policije. U Berlinu počinje konferencija Zapadni Balkan. Nemačka se i dalje snažno angažuje za celokupni region, kaže šef nemačke diplomatije Steinmeier. Ruske trupe došle su u Ukrajinu, saopšteno iz kabineta ukrajinskog predsjednika Porošenka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na domaće teme. Da li Demokratska stranka pravi novi programski zaokret? U ratu partijskim saopštenjima između DS-a i Srpske napredne stranke, koji je još u toku, Pajtić će optužiti Vučića i za to što dostojanstvom Srbije plaća poslušnost prema Evropskoj uniji, što je, kako je u autorskom tekstu napisao, pred svetom pokoran, a kod kuće građane tera na pokornost. Ranije je Pajtić u autorskom tekstu za list Politika promovisao tezu o srpskoj Srbiji, koju treba izgraditi pre evropske Srbije i istakao da DS treba da ujedini naciju i demokratiju. Od gubitka izbora pre dve godine i pada rejtinga na svega 6%, Demokratska stranka je izgleda spremna da zagovara teze koje bi bile prihvatljive i Koštuničinim stranačkim saputnicima, a možda i onima iz Dveri. Analitičar Dejan Vuk Stanković iza ovog zaokreta demokrata vidi puki marketing.
To je u duhu one politike Demokratske stranke koja ih je dovela na pozicije na kojima su sada, to je da funkcionišu po principu švedskog stola, dakle kao jedan marketinški ready-made, gde vi možete po potrebi biti Evropljan i nacionalista i neko ko priča i o nacionalnom i o građanskom i socijaldemokrata i ekonomski liberal. Prosto taj Pajtićev tekst je neka vrsta kontinuiteta te politike. Jednom reči, oni u želji da probaju da povrate svoj kredibilitet, spremni su da zapravo zakucaju na vrata svakog birača bez obzira na njegove vrednostne preferencije, nego od slučaja do slučaja. Kada treba kritikovati Vučićevu državnu politiku, onda se pretvore u DSS, a da treba biti demokrata, onda počnu da barem retorički liče na Demokratsku stranku iz vremena kada su oni bili građanska reformska stranka. Kada treba kritikovati, ne znam, politiku jeftine države i politiku štednje, onda postanu odjednom socijaldemokrati. Dakle, mislim da se nastavlja taj trend koji je započeo naravno još od vremena Tadića i to Pajtić očigledno ne može da prevlada, a jako je teško i da prevlada jer je on zapravo isto tako deo tog političkog establishmenta.
Rekao nam je politički analitičar Dejan Vuk Stanković, a filozof i urednik portala Dvogled Vladimir Milutinović, nekadašnji zastupnik ideje belih listića, kaže da ovaj zaokret Demokratske stranke ne znači da će ona postati nacionalistička partija, ali ističe da od te stranke, od gubitka izbora, nije ostalo ništa.
Pošto ne mogu, niti hoće, niti smeju da menjaju politički sistem, niti da menjaju pravac reformi, niti nešto kreativno da rade, onda oni jedino što im palo na pamet, valjda da srbuju, to uvek ima nekog glasača za to u Srbiji. Mene uvek interesantno bilo, ko to smišlja? Da li Pajtić bukvalno sedne kući i smisli to, ili da li sa bilo kim razgovara?
Šta to znači za srpsku političku scenu? Mi gubimo sada, eto i tu neku poslednju stranku koja je sada opoziciona, ali na nesumnjivo proevropskoj agendi.
To nije ništa toliko baš ozbiljno. U stvari, sve je to samo koketiranje i neka vrsta neinventivnosti. Tu treba više zamerati tu na inventivnost, nepostojanje osobe koja se malo dublje bilo čime bavi i tako dalje. A ne baš sad da će oni sad postati nacionalistička stranka. Neće oni postati ništa, ne samo nacionalistička stranka. Ja sam sad već možda ima dve godine da sam napisao nema rešenja za DS, ono kad su izgubili izbore. Izgleda da to traje još uvijek. Znači oni bukvalno nema ko da nešto smisli. To je bilo tačno i za LDP i za ne znam ja koga. I to još uvijek traje.
Urednik Dvogleda Vladimir Milutinović u razgovoru s Brankom Trivić. Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu i potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do 3. septembra u beogradskom Mixer House-u bit će postavljena izložba Estetika nacionalizma, dizajn za turbo folk mladog zagrebačkog dizajnera Bojana Krištofića. Izloženi momotima albuma izvođača, počevši od Silvane Armenulić i Tome Zdravkovića, preko onih koji su 90-ih u Srbiji obeleženi kao začetnici turbo folka i njegovog pandana u Hrvatskoj, autor je nastajao da pokaže taj fenomen iz društveno-političkog ugla. S Bojanom Krištofićem razgovarao je Milan Ešić.
Za sam početak ovog svojevrsnog putovanja kroz vrijeme autor je izabrao 1956. godinu. Na panou su izložene fotografije dvoje autora narodne muzike koja je bila popularna širom bivše Jugoslavije, Silvane Armenulić i Tome Zdravkovića. Godina, ali i pevači izabrani su iz jakog simboličkog razloga, objašnjava Bojan Krištofić.
To je zato što te godine godila dva bitna događaja. Prvi je da je tada Jugoton počeo proizvoditi single ploče prvi u Jugoslaviji, što je naravno temelj za sve što se dogodilo poslije u diskografskom smislu. A drugo što su se prema legendi tada spontano poznali Silvana Armenulić i Toma Draković kao neupitne legende prije ratne novokomponovane folk glazbe, koja je imala naravno i svoju umjetničku vrijednost i svoj društveni značaj i sve tako, ali ujedno bila i temelj za posljeratni turbo folk.
U ovoj analizi Krištofić i njegovi saradnici primijetili su utice nekoliko ansambala narodne muzike poput Južnog vetra, koji je snimao albume sa gotovo svim predstavnicima turbo folka u Srbiji, ali i Slatkog greha, prateći grupe Fahrete Jahić, alias Lepe Brene, pevačice poznate širom bivše Jugoslavije i regiona, koju Krištofić označava kumom turbo folka. Sve to predstavlja uvod u 90. i ekspanziju muzičkog pravca koji obeležio ratno vreme na prostoru bivše države.
Posle početka rata, raspada Juge i ostale političke okolnosti, nastaje TV Palma, koja je jedna od prvih privatnih televizijskih postaja u bivšoj Jugoslaviji i koja će biti nekakav rani moto turbo folka. Iste godine simbolički umire Toma Zdravković, kao da s njim nestaje ona prije ratna lijepa tradicija novo komponovane folk glazbe. Iste godine je Ceca, koja će se već par godina poslije udati za Arkana kao ono jednog od glavnih aktera Balkanskih ratova, snima antiratnu pjesmu sa nikim drugim nego Radom Šerbeđom, koji će vrlo brzo emigrirati iz zemlje. Iste godine se u Hrvatskoj dolazi do uspona ove propagandne, domoljubne i ratne glazbe, kada taj hrvatski band Aid snima pjesmu Moja domovina, u kojoj sudjeluje i pjevač psihomodo popa Davor Gobat, što Miljenko Jegović prepoznaje kao simboličku smrt novog vala, što je zapravo prilično točno.
Uprkos tome što se turbo folk kao po pravilu vezuje za područje Srbije, na ovoj izložbi je uočljivo da je reč o subkulturi koja je zahvatala i zahvata čitav region. Počeo se od perioda 90. kada su je tokom ratnih godina prema mišljenju njenog autora potpomagale državne strukture, tako i danas kada su njeni predstavnici postali društveno odgovorni zagovarači mira, tolerancije i poštovanja manjinskih prava i sloboda.
On je bio prepoznat kao na neki način pogodno sredstvo manipulacije masama, odvraćanja pozornosti, sublimacije građanskog neposluha i tako dalje. On je tu definitivno odigrao ulogu. S druge strane, ako turbo folk shvatimo široko, ne samo kao glazbeni žanr, nego kao društveni fenomen, onda tu možemo brojiti u Hrvatskoj izvođače poput Thompsona, u Srbiji Baje Malog Ninja, koji su eksplicitnije urgirali za ove ili one ratne ciljeve. Ne? Krajem 90-ih, uslijed promjena koje su se neminovno dogodile, taj neki monolitni okvir turbo folka se razbije i raspršuje na ono, milijun različitih komadića, u kojem paralelno mogu egzistirati zvijezde poput Dragane Mirković i Hanke Paldum, koje pozivaju na toleranciju između bivših južnoslavenskih naroda, Severina, koja je batalila svoje političko nasljeđe iz 90. kada je pjela na svakom HDZ-ovom predizbornom skupu, u kojoj sad agitira i za prava manjina i za rodnu jednakost i podržava SDP i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Idemo sada u Šibenik, koji se prethodnih dana našao u fokusu interesovanja hrvatskih medija. Između kluba Azimut i katoličke crkve, tokom koje je bilo svega, od prozivanja kluba u propovedima lokalnog biskupa do policijske intervencije nakon koje su vlasnici kluba prenoćili u stanici, te masovne podrške mladih Šibenika tom klubu smeštenom u samom centru grada. Umeđu vremenu se stvar smirila, javlja Enis Zebić.
Nakon gotovo 20 godina stagnacije Šibenika i propasti njegove industrije, a da turizam nije zauzeo njeno mjesto, Šibenik je nizom projekata konačno postao turistička destinacija. Noćni klub Azimut u samom središtu grada podno Šibenske katedrale sa dobrom glazbom i bogatom kulturnom ponudom bio je jedan od aduta turističke ponude grada. I onda je šibenski biskup Ante Ivas na misi za blagdan Vele Gospe prozvao taj klub da se zbog buke iz njega ne da ni spavati ni moliti. Čudnom koincidencijom, nakon par dana u 2 ujutro policija dolazi u klub i traži da se utiša glazbu, a sad kasnije dolaze s pojačanjem i dvojica vlasnika kluba noć provode u stanici. U policiji kažu da se interveniralo na dojavu drugih susjeda, a nikako vezano na biskupovu propovjed. Krenule su peticije na Facebooku, navodno navodnu spregu HDZ-ovih gradskih vlasti, biskupa i policije nazivalo se klerofašizmom, a onda je HDZ-ov šibenski gradonačelnik Željko Burić priču presjekao, a buku koja se podigla oko slučaja Azimut nazvao politikanstvom.
Neće biti nikakvih ukidanja nikoga, niti je to ikad bila ičija opcija, niti je to iko ikad od mene tražio, niti je iko ikad na mene vršio nekakav pritisak. Nitko neće ukinuti niti klub Azimut, niti Giro, niti Castello, niti green stageve, niti ostale stageve u gradu, ali da ćemo razgovarati, da ćemo imati dovoljno vremena kroz ovu zimsku sezonu, to apsolutno da. I naćemo rješenje.
I tako je gradonačelnik presjekao priču koja se taman počela zahuktavati. Na Facebook stranicu podrške Azimutu odgovorilo se Facebook stranicom podrške biskupu Ivasu, a svoj glas potpore biskupu dao i pjevač Marko Perković Thompson, napisavši na svom Facebook profilu da biskupa Ivasa napadaju fašistoidni ljevičari. O tom Thompsonovom istupu jedan od vlasnika Azimuta, Đorđe Katalinić, za naš radio kaže.
S obzirom na sve šta znademo, šta se događalo oko njega, mislim da on stvarno nije pozvan da to komentira. Ali dobro, Bože dragi, to je njegovo pravo, kao i bilo koga drugoga.
Radi se o fenomenu koji nije neuobičajen u Hrvatskoj, na jugoistoku Europe, ali šire, kaže za naš radio povodom slučaja Azimut, sociolog religije Ivica Maštruko.
A to je da zapravo jedna atmosfera u društvu koja intervenciju bilo kojeg crkvenog velikodostojnika uzima kao povod, motiv i razlog za intervenciju državnih vlasti. To je opće stanje atmosfere u društvu koja traje evo jedno 20 i nešto godina od kad se crkva nametila. U ovom slučaju šibenskom je to evidentno, ali nije neuobičajeno i nije za Hrvatsku neki poseban primjer.
Kako Maštruko ocjenjuje reakcije gradonačelnika Burića i biskupa Ivasa?
Burić ovaj put reagirao zapravo neuobičajeno normalno za HDZ-ovog funkcionera, ali treba imati na umu još jednu stvar. A to je da začuđuje intervencija samog Ivasa jer zna ne samo da država ni pojedinci, nego i crkva dobrim dijelom profitira iz turizma.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju drugačija priča. U Subotici ovih dana završena praktična radionica građevinskog inženjera Lehila Horvata za sve one koji su htjeli da nauče kako da sami izgrade svoj dom od slame. Opširnije Vesela Laloš.
Najstarija kuća od slame sagrađena u Americi pre više od 100 godina još uvek je u upotrebi. Ovakve kuće dakle mogu biti i vrlo trajne, osim što imaju sve prednosti zdravog i ekonomičnog stanovanja, kaže Horvat.
Za stanovanje to je bajka. Ima vazduha, ima vlažnosti i ima dobar osjećaj toplote zimi. Zidovi ne zrače hladnoću, podovi ne zrače hladnoću. Ove kuće su od ovih okolnih materijala, znači one su znatno jeftinije.
Koliko procenta može biti jeftinija od ove klasične kuće i za koje vrijeme se može izgraditi jedan dvosobna kuća sa pratećim?
Cena je otprilike 70% ako bi neko to uradio, a da ne učestvuje u tom radu, niti porodice, ni familija, nego zadužuje nekoga da to uradi. Ali kad učestvuju ovi, još se smanjuju. Preporučuje se znači da se počne gradnja u julu, kad imamo novu bale od slame, i to traje do kraja septembra. I tu se i završava kuća.
Zoran Petrović iz Novog Sada na ovoj radionici potražuje ljude koji slede ideje humanijeg življenja.
Lično tragam za čovekomernijim pristupu životu, povratku prirodi.
A Bojan iz Beograda ima nameru da nakon ovoga lično sagradi sebi dom.
Moja želja i želja moje supruge da sagradimo za sebe jedan dom od prirodnih materijala na jedan ekološki način.
I vi ćete dakle ova znanja
pretočiti u delo.
Naučili ste dosta ovdje?
Da, svakako. Jedno je kada pročitate knjigu, a drugo je kada materijal prođe kroz ruke, to je sasvim druga stvar.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotica. Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Preminuo pripadnik žandarmerije koji je jutros ranjen kod Merdara, potvrdio ministar policije. U Berlinu počinje konferencija Zapadni Balkan. Njemačka se i dalje snažno angažuje za celokupni region, kaže šef njemačke diplomatije Steinmeier. Ruske trupe došle su u Ukrajinu, saopštene iz kabineta ukrajinskog predsjednika Porošenka. Do kraja dana bit će uglavnom sunčano s temperaturom do 27 stepeni. Slično vreme i sutra.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić-Pritman.